Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը փակ ձևաչափով հանդիպում է ունենում իշխող խմբակցության պատգամավորների հետ։ Պաշտոնական Երևանը վերահաստատում է, Բաքու մերժում է Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի տարածքների օկուպացիայի փաստը և 4 գյուղը պահանջում առանց զորքերը հետ քաշելու մտադրության։ Ինչ է կատարվում Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակցամաքային ճանապարհի Վերին Լարսի անցակետում, ինչ նախազգուշացումներ են ստանում հայ վարորդները, Բայդենն ու Թրամփը ներկուսակցական ընտրությունների հաղթողներ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հարաբերություններում դժվարությունները կանցնեն երկու երկրների համագործակցությունը բացարձակապես փոխշահավետ, այդ մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ամենամոտ հարևանները կարող են ունենալ մի շրջան, երբ հարաբերությունները կարող են սրվել, այստեղ անհրաժեշտ է քաղաքական կամք։ Մենք այն ունենք երկու երկրների ղեկավարների քաղաքական հերատեսություն, մեր կողմից դա էլ կա, ուստի վստահ եմ, որ այս դժվարությունները կանցնեն, ասել է Պեսկովը։ Բաքվի և Մոսկվայի հարաբերությունները հասել են որակական նոր մակարդակի, այդ մասին իր նստավայրում Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով համագործակցության ամրապնդման շրջանակներում նախանշված բոլոր խնդիրները հաջողությամբ կատարվում են, ապրանքաշրջանառության աճը կազմել է 17% և մոտեցել 4.5 միլիարդ դոլարի շեմին։ ԱՄՆ-ում երեք այսպես կոչված սուպեր 3-7-ի էր 16 նահանգներում և մեկ տարածքում տեղի են ունեցել նախնական ներկուսակցական ընտրություններ, որոնց արդյունքները մեծ նշանակություն ունեն երկու կուսակցությունների, դեմոկրատականների և հանրապետականների նախագահական ընտրություններում թեկնած ու առաջադրելու համար։ Երկու կուսակցություններից ամուր դիրքեր են ապահովել հանրապետական նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը և գործող նախագահ դեմոկրատական Ջո Բայդենը։ Ենթադրվում է, որ հանրապետական Նիքի Հեյլին ժամեր անց կհայտարարի պայքարը ավարտելու մասին։ Գազայի հատվածում ռմբակոծություններից և հրետակոծություններից զոհված պաղեստինցիների թիվը գերազանցել է 30,700-ը, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել առնվազն 72,156 բնակիչներ, այդ մասին հայտնել է Գազայի առողջապահության նախարարությունը, որը ենթարկվում է ԱՄՆ-ում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասին։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի համոզմամբ արևմուտքի գերակայությունը ավարտվել է և այսօր նոր աշխարհակարգ է ձևավորվում, այդ մասին Օրբանն ասել է տարբեր երկրներում հավատարմագրված հունգարացի դեսպանների հետ հանդիպման ընթացքում։ Հաջորդ երկու շաբթի օրը մարտի 11-ին Շվեդիայի պետական դրոշը կբարձրացվի Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականի մուտքի մոտ։ Ռուսաստանի խորհրդարանի Վերին Պալատի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն սենատորներին հանձնարարել է վերանայել միջազգային պայմանագրերը, բացահայտել դրանցից Ռուսաստանի համար անբարենպաստները, որոնք արտոնություններ են տալիս թշնամական երկրներին, և նախապատրաստել դրանց չեղարկումը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ճանաչում միջազգային քրեական դատարանի լիազորությունները և որևէ կերպ չի արձագանքի բանակի բարձրաստիճան հրամանատարությունը տարներին ձերբակալելու մասին այդ ատյանի որոշումներին, այդ մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները այս պահին էլ փակ դռների ետևում շարունակում են հանդիպումը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Շողի Գասյան, արդյոք արդեն հայտնի է, թե ինչ օրակարգի շուրջ են քննարկումները։
Ազգային ժողովում այս պահին ընթանում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հանդիպումը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Հանդիպումը ընթանում է փակ ձևաչափով, արդեն մոտ կես ժամ է այն մեկնարկել է։ Հանդիպումից առաջ իշխանական խմբակցության պատգամավորները, նաև Արմեն Գրիգորյանը, օրակարգից մանրամասներ չհայտնեցին, միայն շատ ընդհանրական ներկայացրեցին, որ հիմնականում քննարկման թեման Հայաստանի անվտանգությանը և անվտանգային միջավայրին առնչվող խնդիրներն են։ Արմեն Գրիգորյանը ևս հրաժարվեց հարցերի պատասխանել, բայց խոստացավ դա անել հանդիպումից հետո։ Ես նշեմ, որ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում իշխանական խմբակցությունը պարբերաբար հանդիպումներ է անցկացնում պաշտոնյանների հետ։ Անցած շաբաթ նրանց հետ հանդիպման էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Շաբաթվա ընթացքում երկու այդպիսի հանդիպում անցկացրեց վարչապետը խմբակցության հետ, իսկ հանդիպման օրակարգը կրկին Հայաստանի անվտանգության առնչվող հարցերն էին, արտաքին քաղաքական ուղղվածության վերաբերյալ հարցերն էին առանցքում, և ենթադրվում է, որ այսօր կրկին նույն օրակարգով է այն մեկնարկել և այժմ ընթանում է։
Երևանը հաստատում է 31 գյուղերի տարածքների օկուպացիայի փաստը, Բաքու մերժում է և ըստ էության Հայաստանից անկլավային և ոչ անկլավային գյուղերը պահանջում ոչնչի դիմաց։ Անցած ամիս ներքին հանդում տեղի ունեցած բախումներից հետո վարչապետ Փաշինյանն էր այդ մասին խոսել, բայց առանց մանրամասների, որ գյուղերի տարածքներն են օկուպացված, ինչպես է ադրբեջանական կողմը հիմնավորում այդ տարածքներում իր ռազմական ներկայությունը, ինչպես է Հայաստանը փորձում հասնել իր ինքնիշխան տարածքներ Քից ադրբեջանական զորքի դուրս բերմանը։ Պատասխանները Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել պարզել։
Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովը գլխավորող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հայտնում են, Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդունել, որ օկուպացրած է պահում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի տարածքները, ըստ էության նաև հաստատելով, որ Բաքուն 4 գյուղ պահանջում է առանց զորքերը հայկական տարածքներից հետ քաշելու մտադրության։ Ներքին հանդի արյունալի դեպքերից հետո թեման բարձրացրած վարչապետ Փաշինյանը չէր հստակեցրել, արդյոք 4 գյուղերի վերադարձ պահանջող Ադրբեջանը հրաժարվում է հետ քաշվել 31 հայկական տարածքներից։ Հարցը փոխվարչապետի գրասենյակեին կուղարկել, նաև փորձել ճշտել, որոնք են այդ 4 գյուղերը։
Ադրբեջանը բարձրաձայնում է հետևյալ տեղանունները. Բաղանի Սայրում, Աղաշը, Ներքին Ոսկեպար, Խեյրիմբլի, Կզել Հաջիլի, միաժամանակ հրաժարվելով ընդունել, որ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են գտնվում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի կենսական նշանակության տարածքներ։
Ադրբեջանի պահանջած այս տարածքները Տավուշի մարզում են հիմնականում անբնակ, Ներքին Ոսկեպարի մոտով օրինակ անցնում է դեպի Վրաստան միջպետական ճանապարհը։ Սահմանազատման հանձնաժողովի վերջին հունվարյան հանդիպումից կողմերը ոչ մի մանրամասն չներկայացրեցին, հիմա էլ հրաժարվում են պատասխանել։ Արդյոք Սահմանազատման հանձնաժողովների այդ նիստում քննարկվել է 4 և 31 գյուղերի հարցը։ Մասնավորապես հղում են արել երկու հանձնաժողովների աշխատակարգին, թե հանդիպումների մասին պաշտոնական հաղորդագրությունից զատ պարզաբանումներն անթույլատրելի են։ Այդ աշխատակարգը հաստատել է Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը անցած դեկտեմբերի 14-ի նիստում։ 31 և 4 գյուղերին անդրադարձած վարչապետն անուններ չէր տվել։ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից պարզաբանել էին նաև Հայաստանի պահանջած 31 գյուղերը, դրանց տարածքների մի մասը Ադրբեջանի տիրապետության տակ է անցել դեռ 90-ականներին, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ, մյուսը 21-22-ի ադրբեջանական ներխուժումների հետևանքով։ Ոչ անկլավային այդ բնակավայրերի տարածքները, որը պաշտոնական Երևանը կենսական նշանակության է համարում, 5 մարզերում են. Տավուշում Բերքաբեր, Սարիգյուղ, Սևքար, Վազաշեն, Պառավաքար, Մովսես, Արծվաբերդ, Չինարի, Այգեձոր, Սյունիքում Քաջարանց, Սալվարդ, Գորհայք, Սառնակունք, Անգեղակոտ, Աղիտու, Նորավան, Վաղատին, Վերիշեն, Խոզնավար, Տեղ, Ներքին Հանդ, Արարատի մարզում Պարույր Սևակ, Գեղարքունիքում Սոտք, Կուտ, Նորաբակ, Ներքին Շորժա, Վերին Շորժա, Ակունք, Կախական, Կուտական, Վայոց Ձորում, Ջերմուկ։ Անցած տարեվերջին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ասել էր, Հայաստանի 200 քառակուսի կիլոմետրն է ադրբեջանական օկուպացիայի տակ։
Հայ Հայ-ռուսական հարաբերություններում աճող լարվածության ֆոնին երեք հեռախոսազրույց են ունեցել երկու երկրների արտգործնախարարները ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Լավրովի և Միրզոյանի միջև տևական դադարից հետո կայացած այս շփումը հաջորդել է ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի կոշտ հայտարարությանը, թե Մոսկվան հետևում է Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններին և հետևություններ կանի սեփական գործնական քայլերը պլանավորելիս։ Հայաստանում մտավախություն առաջացավ, որ Մոսկվան պատրաստվում է պատժամիջոց դիմել օրինակ փակել Հայաստանը Ռուսաստանին միացնող միակ ցամաքային ճանապարհը։ Ըստ որոշ գործարարների նման նախազգուշացում Մոսկվայից արդեն հնչել է։ Արտակ Խուլյանն է հետևում Վերին Լարսի շուրջ զարգացումներին։
Հապկից դուրս գալը չբացառելու ու արևմուտքի հետ հարաբերությունները խորացնելու Երևանից հնչող հայտարարությունների ֆոնին տեղեկություններ են տարածվում, թե ռուսական կողմը պատրաստվում է փակել Վերին Լարսի անցակետը։ Բեռնափոխադրող մի քանի ընկերություններից ազատության զրույցում այսօր հաստատեցին, ռուսաստանցի մաքսայիններից նման նախազգուշացում ստացել են, սակայն այս պահին անցակետը դեռ բաց է։ Չնայած Վերին Լարսը փակվելու մասին տարածվող լուրերին, ՌԴ-ում Հայաստանի դեսպանության եկից մաքսային կցորդը հերքում է, թե նման բան կա։ Վահան Հակոբյանի խոսքով հենց տեղում այսօր ռուս գործընկերները հերքել են, թե պատրաստվում են փակել Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը։
Ականապես եղել, որ հայկան բեռների ձևակերպումների հետ կապված ոչ մի խնդիր, ոչ մի սահմանափակում կամ խոչընդոտ չկա։ Հայկան բեռները երկու ուղություններով մտնում և դուրս են գալի Ռուսաստանի սահման։ Նույնը վերաբերում է նաև հայկան եթե մարդատար մեքենաներին, որովհետև խոսակցություններ կային նաև այդ մասով համարապակումներ կնեն։
Բեռնափոխադրողները, որոնք չցանկացան նկարահանվել ազատությանը, դժգոհեցին, որ ռուսական կողմը արեստական խոչընդոտներ է ստեղծում, ձգձգելով բեռների զնությունը, ավելյալ գումարներ է պահանջում։ Ըստ մաքսային կցորդի, ինքը տնտեսվարողներից նման խնդրի մասին չի լսել։
Ես շատ տնտեսվարողների հետ կապի մեջ եմ, խնդիրներ, որ իմ զանգահարում են, քննարկում ենք, եթե ինչ-որ խնդիրներ են, որտեղ հնարավոր է օգնել մեր տնտեսվարողներին, փորձում ենք օգնել, բայց այս պահին իրավիճակը այսպես եթե խախտումներ, թերացումներ մեր բեռների եւ փաստաթղթերի մեջ չի լինում, անարգել անցնում են։
Երևան-Մոսկվա լարված հարաբերությունների ֆոնին երեք ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Զրույցի մասին հայկական կողմն է տեղեկացրել, հայտնելով միայն, որ Արարատ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը քննարկել են երկկողմ եւ տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Արդյոք Լարսի հարցը քննարկվել է պաշտոնական հաղորդագրությունից պարզ չի դառնում։ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին հաջորդած մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը հետևում է Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններին և հետևություններ կանի սեփական գործնական քայլերը պլանավորելիս։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանն այսօր ասաց, թե չի կարծում Երևանից հնչող հայտարարությունները կարող են տնտեսական հարաբերությունների վրա ազդել։
Չեմ կարծում, որ այս հայտարարությունները կամ եթե նույնիսկ դրան հետևեն կոնկրետ գործողություններ, դա կարող է հիմք հանդիսանալ, որպեսի տնտեսական հարաբերություններում ինչ-որ հարցեր առաջան։
Միևնույն ժամանակ իշխանական պատգամավորը չբացառեց, որ Մոսկվան կարող է նման քայլի դիմել՝ փակել Լարսի անցակետը։
Գիտեք, ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում և աշխարհում ստեղծված իրավիճակում ես կխուսափեմ որևէ բան բացառելուց։
Հայկական բեռնափոխադրողները ժամանակ առ ժամանակ խնդիրների են բախվում Հայաստան Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհին։ Օրինակ, օրս հայտնի դարձավ, որ ժամանակավոր սահմանափակումները կիրառվել հայկական Մաքս Վիշ ընկերության արտադրանքի նկատմամբ։ Ինտերֆաքսի փոխանցման պաղիքային ցուպիկների բակտերիա է հայտնաբերվել ընկերության կարմիր խավիարում։ Ավելի վաղ խնդիրներ էին առաջացել նաև հայկական կոնյակի կատնամթերքի պտուղ բանջարեղենի հետ։
Ինչու է վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամների հետ, ինչ է քննարկվել եւ արդյոք կա արդեն որոշում սահմանադրությունից անկախության հռչակագրին հղումը հանելու հարցով? Այս հարցերի պատասխաններն իշխանությունները թաքցնում են, չնայած Բաքվից ուղիղ պահանջում են փոխել հայաստանյան օրենքները դրանցում տարածքային նկարտում տեսնելով։ Ադրբեջանի նկատմամբ իշխող թիմի ներկայացուցիչներն ամենաբարձր մակարդակով պնդում են, թե սա Հայաստանի ներքին հարցն է, միաժամանակ հուսափում հստակեցնել իրենց դիրքորոշումը խնդրո առարկա դարձած անկախության հռչակագրի հղման վերաբերյալ։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Սահմանադրությունից Հայաստանի անկախության հրճակագրի հղումը հանելու աղմկոտ քննարկումներից հետո վարչապետ Փաշինյանն անցած շաբաթավերջին հանդիպել է սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդին։ Խորհրդի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը հաստատեց, հրճակագրի հարցին էլ են անդրադարձել։
Այո, այդվում նաև հրճակագրի հետ կապված տարբեր հարցեր են քննարկվել, հիմնականում դա եղել է ինչ-որ մտքերի փոխանակում։
Փաշինյանի ու խորհրդի հանդիպման մասին պաշտոնապես չի հայտարարվել, ինչ է ասել Փաշինյանը հրճակագրի վերաբերյալ։ Հստակեցրել է, նոր սահմանադրությունում նախատեսվում է հղումը, թե ոչ։ Իվանիսյանը հրաժարվեց մանրամասներ պատմել։
Կորեկտ չի, որ քննարկման ժամանակ քննարկման մի մասնակիցը այլ մասնակցի ասացները հրապարակի։
Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն, ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների, այլ նոր սահմանադրություն։
Հրճակագիրը սահմանադրությունում պահելու վտանգների մասին Փաշինյանը խոսել է, Բաքվից էլ նման ուղիղ պահանջ հնչել է։ Թեման ակտիվացավ անցած ամսից, ընդդիմությունը պնդեց, թե հենց Բաքվի պահանջով է իշխանությունը ցանկանում նոր սահմանադրություն ընդունել։
Սահմանադրությունը, ինչպես ցանկացած օրենք, իհարկե զարգանում է, իհարկե, բայց դա պետք է լինի մեր երկրի որոշումը, մեր քաղաքացիների որոշումը, այլ ոչ թե ճշնամու պարտադրանք։
Իշխանությունն էլ, սակայն, պնդում է, թե Հայաստանի ներքին գործն է դա։ Հրճակագիրը հետ կապված ոչ նահանջելու, ոչ էլ ակտիվ գործելու առաջարկ չի արել Նիկոլ Փաշինյանը, վստահեցնում է Իվանիսյանը։
Պետք է հանրության հետ քննարկենք, հանրությամբ, այս 2.5 միլիոն հանրությամբ կամ ինչ-որ մոտեցման։
Թե ինչ որոշում ունի իշխանությունը, Փաշինյանի թիմակից ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանն էլ է խուսափում մանրամասնել։
Ահա, հանձնաժողովը շարունակում է իր գործունեությունը, այսքան
շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։
Բնապահպանները նահազանգում են հանքահարցունաբերող ընկերությունների կողմից իրենց դեմ ուղված ճնշումների մասին, պնդելով, թե նպատակը իրենց պայքարը սահմանափակելն է։ Ակտիվիստների դեմ են դուրս եկել այդվում պետության հետ Բաժնետոմ Սերկի Սող ընկերությունները տարատեսակ մեղադրանքներով դատական հայցերի միջոցով։ Նեհրա Բուղադարյանն է մանրամասնում։
Միլիոնավոր դրամների պահանջ կարծիք հայտնելու համար կառավարությունը Բաժնետոմ Սերգ նվիրած խոշոր հանքարդյունաբերողները բնապահպաններից նաև հերքումներ են պահանջում։ Թեմինե Ենոքյանի ու Օլեգ Դուլգարյանի դեմ հայցեր են ներկայացրել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, յուրաքանչյուրից որպես փոխհատուցում պահանջելով 6 միլիոն դրամ։ Ենոքյանի կարծիքով բնապահպանների դեմ այս արշավում իր պատասխանատվությունն ունի նաև կառավարությունը, որին էլ պատկանում է կոմբինատի բաժնետոմսերի 15%-ը։
Ի վերջո, ազդակիր համայնքի բնակիչները, ովքեր որ ամեն օր կրում են ազդեցություն տարբեր տեսակի առողջական, բնապահպանական, սոցիալական եւ ոչ միայն, այս խնդիրների մասին ունեն միայն բնապահպանական ՀԿ-ների կամ անթարապես իրավապաշտպանների աջակցությունը եւ ունեն իրականում։ Այս հայցերը մեր դեմ են բացվել, որպեսզի մենք լռենք եւ իրենց բարձրաձայնած խնդիրներին չարձագանքենք։
Բնապահպանն անցած տարի Facebook-ի իր էջում պարզապես տարածել էր մեկ այլ հասարակական կազմակերպության տեսանյութն ու տեքստը ողջ գետի մասին ու ընկել դատական քաշքշուկների մեջ։
Իրավատեր Կապանցիներ հասարակական կազմակերպությունը հրապարակել էր 4 օր անընդմեջ տեսանյութ այն մասին, որ ողջ գետը ուղակի թափոնների մեջ է եւ ուղի եթեր էին արել, դրանք կեղծելու ենթակա կադրեր չէին, եւ հասարակական կազմակերպությունը Կապանից ահազանգել էր, ինձ էր զանգել, ինձ էր գրում, ես էլ փորձեցի տարածեմ, ինչ ձևակերպում իրանք տվել էին, ու ձևակերպումը ես արտատպեցի իմ Facebook-յան էջում։
Լոռու մարզում գործունեություն ծավալող բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանի դեմ բողոքնել է հասել դատարան։ Տարակուսած է, ինչպես կարող է հերքել իր իսկ տեսակետը այն մասին, որ փոչամբարները բացասական ազդեցություն են թողնում մարդկանց վրա։
Այսինքն ինքը լրիվ կարծիք է, որ փորձագիտական կարծիք կարող է լինել, որտեղ նշվում է, որ փոչամբարներին հատուկ է արտոտել շրջակա միջավայրը, փաստորեն դա օրինակ դիտարկում է զրպարտություն։ Այսինքն պետք է ասենք, որ ոչ, փոչամբարները օգտակար են շրջակա միջավայրին եւ նպաստում են մարդկանց առողջությանը։ Երևի թե նման ձևակերպումներ են գալու։
Երևանի կենտրոնում թենիսի կորտերի տարածքների ապագան շարունակում է անորոշ մնալ։ Քաղաքապետարանը միայն անցած ամիսներին մի խիստ նախնական նախագիծ է հրապարակել։ Քաղաքապետ Ավինյանը սակայն վստահեցրել է, նախ նոր կորտեր կկառուցվեն, հետո կքանդվի մյուսը։ Երևանի մի շարք տարածքների օտարման գործընթացները մասնագետները Հուսեյն Պողոտայի վիճահարույց օտարման հետ են համեմատում, պնդելով, որ նույն սխալներն են արվում։ Նարին Եղալեչյանի ռեպորտաժը։
Զգում եմ, որ պետք է լարվենք, որովհետև ժամկետների մասով կրկին զգում եմ, որ ձգձգումներ ունենք։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն իր ենթակայինն է հանձնարարում. Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների ծրագիրը հնարավորինս արագ ուղարկել կառավարություն, որպեսզի նախագիծն իրականացվի, տարածքը պետք է հանրային գերակա շահ ճանաչվի, այնտեղ գտնվող օբյեկտները քանդվեն։ Այս հատվածում է նաև 60-ականներից գործող թենիսի կորտը, որի հնարավոր օտարումը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։
Կան որոշակի հարցեր, որոնք որ մեկ շաբաթի ընթացքում կքննարկենք, թե ներդրողի թե մեր հետ, ով արդեն պատրաստ կլինենք շրջանառելու։
Այգիները պետք է վերադարձվեն, քաղաքին պետք է դառնան կանաչապատ տարածքներ, որտեղ մարդիկ իրենց հանգիստը կվայելեն, եւ այս ծրագիրը հենց դրա մասին է։
Ավինյանը խոստացել է Մայր Հայաստանի Արցանի հարևանությամբ նոր կորտեր կկառուցվեն, հետո կքանդվի այս մեկը։ Թենիսի ակումբի սեփականատերը Game Service Արարատ թենիսի ակումբն է։ Նրանք դեմ չեն կանաչապատմանը, բնականաբար դեմ են կորտերի քանդմանը։ Կառավարությունը դատի են տվել, այս փուլում գերադասում են չխոսել։ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը քաղաքային իշխանությանը հյուսիսային պողոտայի վիճահարույց օտարումն է հիշեցնում, երբ բազմաթիվ սեփականատեր հաղթեցին Եվրադատարանում, պետությունն էլ խոշոր փոխհատուցումներ վճարեց, պնդում է, նույն սխալներն են արվում հիմա։
Ֆիրդուսը ոչ մի բանով չի տապեմ Հյուսիսային պողոտայից, թենիսի կորտը ոչ մի բանով չի տապեմ Հյուսիսային պողոտայից, հիմա մենք մոռանում ենք այդ բոլոր նույնականում ենք ու միտեղ չենք անում, է ախը, պատկերացեք հիմա նորագյուղ կոնդ Ֆիրդուսի թենիսի կորտը մնացածի մասին չենք ասում, բայց պետք է հասկանալ Հյուսիսային պողոտան ոնց որ խարան մնացել է այդ ժամանակվա իշխանությունների վրա, մենք գիտենք որ այդ ժամանակվա նախագահային քաղաքապետին, այդ ժամանակվա գլխավոր ճարտարապետին ոնց են մարդիկ հիշում, էլի իրանց են այդպես հիշելու։
Օղակաձև զբոսայգու տարածքի վերակառուցման առաջարկն արել են, երբ Էվոկաբանկի սեփականատերն անցած մայիսին 254 միլիոն դրամի նվիրատվություն էր անում քաղաքապետարանին։ Պաշտոնական այս պատասխանից հետո ծրագրի քննադատներն ասացին, ոչ թե կանաչապատումն է հիմքում, այլ բիզնես շահը։
Ես լավ հասկանում եմ լավ բան անելու ցանկությունը, բայց եթե լավ բանը դու չես մտածում եւ դու վստահ ես, որ դու ամենախելոք մարդն ես եւ ամեն ինչ կարող ես անես, վերջում դու տապալելու ես։ Ամենակարևոր բանը պետք է գետարը բացել, պետք է քանդել այդ ճանապարհը, բայց գալ Օղակաձև մենակ այդ հատվածն էլ դիտակել բարելավել չի, Օղակաձև մի ամբողջական համակարգ կա։ Այս տեսակ դրվագային քայլը, որոնց մեջ կա մի քիչ պոպուլիզմ, մի քիչ այսպես ասած տնտեսական էֆեկտ ստեղծելու ինչ որ նաիվ ցանկություններ եւ այլն, դա վտանգավոր է։
Հենց Էվոկաբանկի սեփականատիրոջն է պատկանում Green Rock Management ընկերությունը, որը պետք է կառուցապատի Օղակաձև այգին։ Մյուս փաստարկն էլ կա, սովորաբար այգիներում կորտեր ու սպորտային այլ տարածքներ կան, ինչու են ուզում քանդել հին Երևանի մասնիկը։ Երևանի ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանն այսօր ասաց, իրենց դիրքորոշումը նույնն է, երբ քանդող տեխնիկան մտնի կորտեր, իրենք էլ բուլդոզերների առաջ կկանգնեն։ Սա նաև Աբգարյանի թիմակիցը նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էր հանրային լսումների ժամանակ հայտարարել։
Եթե պետք լինի փողոցելենք դուրս գալու, պետք լինի բուլդոզերների տակելենք պարկելու, նորից հավաքվել ենք եւ զբաղվում ենք այն խնդիրներով, ինչի համար եւ 18 թվականին բոլորս հավաքվել ենք եւ հեղափոխություն ենք իրականացնում։
Օղակաձև այգին հանրային փոքր կենտրոնի միակ երևելի կանաչապատ տարածքն է, հակադարձում է քաղաքապետ Ավինյանն ու քննադատներին Էլդեղին մամուլ անվանում, էլ ֆսևդոփորձագետներ ու ոչ միայն։
Ակումբը լինելու է մեկ այլ վայրում, գործելու է անպայմանորեն, ավելի լավ պայմաններում, իսկ բոլոր մնացածներին, ովքեր այսպես ասած ճանճերի նման հավաքվել էին այս թեմայի շուրջ, որպիսի որոշակի փոքրիկ քաղաքական դիվիդենդներ շահեին, ցավով պետք է նշեմ, որ կարծում եմ դա չի ստացվելու։
Իսկ թե ինչ է լինելու կորտերի փոխարեն, դեռ այնքան էլ հստակ չէ։ Քաղաքապետարանը նախորդ տարի մի խիստ նախնական նախագիծ էր հրապարակել, քաղաքապետարանից փոխանցեցին, դա դեռ կփոխվի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ռուսաստանյան 3 մարզերից հայտնում են ուկրաինական անդոթաչուների հարձակման մասին, Կուրսկում թիրախավորվել է վառելիքի պահեստը, որի հետևանքով տարածքում խոշոր հրդեհ է բռնկվել, ուկրաինայի իշխանություններն իրենց հերթին են հաղորդում տասնյակական անդոթաչուներով գրոհի մասին, որոնց մեծ մասը, ինչպես նշում են, հաջողվել է չեզոքացնել։ Զուգահեռաբար իրավիճակը լարված է ռազմաճակատում, ռուսները շարունակում են գրոհել Զապորոժիի, Խերսոնի, Կուպյանսկի, Բախմուտի և Ավդեևկայի ուղություններով։
Միջազգային քրեական դատարանը 3 ձերբակալության օրդեր է տվել Ռուսաստանի հեռահար ավիացիայի հրամանատար Սերգեյ Կոբիլաշին և Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի հրամանատար Վիկտոր Սոկոլովին։ Նրանց կասկածում են պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն այսօր կրկին պնդել է, թե միջազգային այդ դատարանի որոշումը Մոսկվայի համար ոչինչ չարժե։
Մենք Ռոմի ստատուտի կողմ չենք, մենք այն չենք ճանաչում և համապատասխանաբար ենք վերաբերվում նման որոշումներին։
Միջազգային քրեական դատարանը 1 տարի առաջ էլ Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու օրդեր էր տվել։ Այս ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը չի այցելել Ռոմի ստատուտը ստորագրած երկրներ։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի 2 տարուց ավելի տևող լայնածավալ ագրեսիան շարունակվում և պարբերաբար տեղափոխվում է հենց Ռուսաստանի տարածք։ Անցած գիշեր ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը թիրախավորել են միանգամից 3 մարզեր՝ Վորոնեժը, Բելգորոդը և Կուրսկը, հայտնել են նահանգապետերը։ Վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում 2 անօթաչու խոցել են Ուկրաինային սահմանակից Կուրսկի մարզի Ժելեզնոգորսկ քաղաքի Միխայլովսկի լեռնահարստացման կոմբինատի վարելիքի և 27-րդ պահեստը։ Ռուսական կողմի պնդմամբ զոհեր չկան։ Կոմբինատի սեփականատերը օլիգարխ Ալիշեր Ուսմանովն է։ Համացանցում տարածվել են կոմբինատում բռնկված մեծ հրդեհի կադրերը։ Փետրվարի 24-ին էլ թիրախավորվել էր Ռուսաստանի խոշորագույն Նովոլիպեցկի մետալուրգիական գործարանը։ Իր հերթին Ռուսաստանն այս գիշեր հարձակվել է Ուկրաինայի վրա 42 անօթաչու սարքերով, ճակատում էլ ակտիվ գրոհում են մի քանի ուղություններով։ Ուկրաինական հրամանատարությունը հայտնել է ռուսական զորքերի 5 հարձակումների մասին Զապորոժեի շրջանի Օրեխովսկի ուղությամբ։ Գնդակոծությանը ենթարկվել տարածաշրջանի առնվազն 15 բնակավայր, հաղորդում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Կատաղի մարտերը շարունակվում են նաև Չասովյար, Բելայա Գորա բնակավայրերի, Ավդեևկայի, Նովոմիխայլսկի շրջանում։
Նացիոնալների նախընտրական գլխավոր իրադարձությանն անդրադառնանք այսպես կոչված սուպեր 3-7-ի արդյունքներին։ Ըստ նախնական տվյալների, ըստ ամենայնի, Թրամփն ու Բայդենը երկրորդ անգամ կմրցեն նահանգների առաջնորդի աթորի համար, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը համոզիչ հաղթանակ է տոնում հանրապետականների առանցքային ներկուսակցական քվեարկության այսպես կոչված սուպեր 3-7-ի ընթացքում։ 15 նահանգներից 14-ում, այդ թվում Կալիֆոռնիայում եւ Տեխասում, Թրամփը ստացել է գրանցված հանրապետական ընտրողների քվեների 56-87%-ը։ Միակ նահանգը, որտեղ Թրամփի մրցակցին Մակում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Նիկի Հեյլին հաջողվել է աննշան առավելության հասնել Կանադային սահմանակից Վերմոնտն է։ Պատահական չէ, որ այսօրը սուպեր 3-7-ի են կոչում։ Սա հրաշալի գիշեր էր, հրաշալի մի օր։ Մենք արեցինք մի բան, որ վաղուց արդեն որևէ մեկին չէր հաջողվել։ Ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո հայտարում էր Դոնալդ Թրամփն իր ելույթի մի զգալի մասը, նվիրելով 2024 թվականի նախընտրական արշավի առանցքային թեմաներից մեկին՝ անօրինական ներգաղթին։ Միլիոնավոր մարդիկ այսօր ներխուժում են մեր երկիր, սա իսկական ներխուժում է։ Մենք երբեք նման բան մեր պատմության ընթացքում չենք տեսել։ Անօրինական ներգաղթյալների թիվը կարող է հասնել 15 միլիոնի, պնդում էր Թրամփը։ Ի տարբերություն նախկին նախագահի, նրա մրցակից Նիկի Հեյլին անցած գիշեր այդպես էլ տեսախցիկների առջև չհայտնվեց։ Նրա նախընտրական շտաբը բավարարվեց գրավոր հայտարարությամբ, որում ընդգծվում էր, թե Հեյլիի համար մեջբերում միլիոնավոր ամերիկացիների քվեները ստանալը մեծ պատիվ է։ Այսօր նահանգ նահանգի հետևից հստակի ցույց դրեցին մի հանգամանք, որ հանրապետական ընտրազանգվածում դեռ շարունակում են մեծաթիվ խմբեր մնալ, որոնց համար Դոնալդ Թրամփի գործունեությունը մտահոգությունների աղբյուր է։ Սա այն միասնությունը չէ, որ անհրաժեշտ է մեր կուսակցությանը, հայտարարում էր Հեյլիի խոսնակը։ Մարտի 5-ի քվեարկությունից հետո ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում պտտվող գլխավոր խոսակցությունները Նիկի Հեյլիի քարոզարշավի ապագայի մասին են։ Արդյոք նա կլքի նախընտրական պայքարը? Այս հարցն առայժմ անպատասխան է, սակայն մեկ բան ակնհայտ է. Հեյլիի պաշտոնական կայքում նոր նախընտրական հանդիպումների մասին տեղեկատվություն դեռ չկա, արձանագրում է Associated Press գործակալությունը։ Ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկի, Wall Street Journal-ի տեղեկություններով, էլ արդեն մի քանի ժամից, երբ ԱՄՆ արևելյան շրջաններում մեկնարկի աշխատանքային օրը, Հեյլին հանդես կգա հատուկ հայտարարությամբ։ Թերթի տեղեկություններով դրանում հանրապետական գործիչը կհայտարարի քարոզարշավի դադարեցման մասին, շարքային միջազգային ընտրողներից շատերին նոյեմբերին սպասվող Բայդեն Թրամփ մենամարտը պարզապես հուսահատեցնում է։ Ես գիտեի, որ դա անխուսափելի է, բայց միևնույն է, հիասթափված եմ։ Ես կուզեի, որ Հեյլին շարունակեր պայքարը, սակայն հասկանում եմ, որ ողջ աշխարհը մեզ որպես կրկես է ընկալելու, ինչը բնականաբար հիասթափեցնող է։ Ես անձամբ պատրաստվում եմ արտագաղթել Կանադա կամ Փարիզ։ Reuters-ի հետ զրույցում նշում էր Դենվերի 51-ամյա բնակիչ Լի Սոուլը։ Ազատական տրամադրություններով հայտնի այդ քաղաքի եւս մեկ բնակչի 22-ամյա ուսանողուհի Միշա Կլայնի կարծիքով էլ Բայդենի եւ Թրամփի միջև եւս մեկ ընտրությունը Միացյալ Նահանգներին որևէ լավ բան չի խոստանում։ Փոքրինչ հիասթափեցնող է, որ երկիրը կրկին նույն ընտրության առջև է։ Ես իհարկե կուզեի, որ մենք գոնե մի փոքր առաջ շարժվենք։ Ինձ թվում է, որ մենք արժանի ենք այնպիսի նախագահի թեկնածուների, որոնք 80-ն անց չեն եւ բավարար հոգեկան կայունություն ունեն այդ աշխատանքը կատարելու համար, նշում է երիտասարդ ամերիկուհին։
Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Մինչ այդ մեր լրահոսին կարող եք հետևել Facebook-յան, մեր էջում, Instagram-ում, ինչպես նաև Telegram-ում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։